Povišen ton.
Aj, konačno povišena temperatura. I sunce je napolju. Dobro za ponedjeljak, to su dobre vesti. 14 je sati i 4 minuta. Dobar dan, dobro nam došli. Sa vama u naredna dva sata majstor tona Nikola Trikoš, Deniza Petrović je naš producent, Bane Stevanović je muzički urednik, moje ime je Kruna Pintarić. Tema kojom ćemo se baviti u ovom satu jeste kako to novine krše medijske kodekse. Savet za štampu imao je pune ruke posla i prošle godine. 8 dnevnih novina sa nacionalnom pokrivenošću prekršilo etička pravila profesije gotovo 5.500 puta. Predstavnici Saveta za štampu Gordana Novaković, Tamara Skroze i Petar Jeremić prošle srede govorili su o najčešćim greškama koje mediji prave, o najdramatičnijim primjerima kada novine nisu poštovale profesionalne standarde, kao i najinteresantnijim odlukama Komisije za žalbe ovog regulatornog tela. Sem što prenosimo detalje ove tribine, pitamo se da li mi kao građani prepoznajemo svako od tih kršenja medijskih pravila etičkog i istinitog izveštavanja. Da li čitamo retke demantije, ispravke i izvinjenja? Šta je za nas profesionalna greška u novinarstvu? Smetaju li nam tekstovi koji opisuju strašne detalje ubistva sa pozivanjem na izvore bliske istrazi? Gde je sa naše strane granica između neprofesionalnog, degutantnog, neistinitog i provokativno različitog informisanja, pitali smo građane. A pozivamo i vas da prokomentarišete ovu temu 064 0202 200, program 202@gmail.com.
Dobar dan.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Senses and the sun is shining down on the blossoms in the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her left in this world. My toes are submerged in the water and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline like a painting that I love and Lord. It feels so fine. Don't go. Sirocco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges. The cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.
Povišen ton.
Tamara Skroz i Petar Jeremić pratili su dnevnu štampu i prethodne godine i to 8 dnevnih listova, onih koji imaju nacionalnu pokrivenost. To su Alo, Blic, Večernje novosti, Danas, Informer, Kurir, Srpski telegraf i Politika. Rezultate su poredili sa 2015. godinom, govori Tamara Skroz.
List Alo je drastično povećao broj tekstova u kojem je kršen kodeks. Skoro pa duplo ima. Blic je smanjio broj prekršaja, ali moram da kažem da to nikako nije razlog za radost. Zato što Blic po ovim našim tabelama, kada pogledate gde postoje greške, zapravo sve više i više liči na klasične tabloide koje imamo takođe u ovoj tabeli. Večernje novosti su smanjile broj prekršaja. Danas i Politika su svetli primeri. Dakle, tu se pojavljuju vrlo retka kršenja kodeksa novinara Srbije. Dakle, Informer je tu negde gde je bio i prošle godine. Kurir ima opet drastičan skok i kažem, naš šampion koga u ovoj tabeli nema jer nije postojao 2015. godine, Srpski telegraf. Vidjet ćemo kako će Srpski telegraf da se kotira iduće godine, pošto ćemo mi sa ovim monitoringom nastaviti 1. marta 2017.
Pretpostavka nevinosti je ono gde se sve novine okliznu. U prošloj godini bilo je gotovo 50% više kršenja kodeksa nego 2015. godine, a u aprilu prošle godine zabeležen je ogroman skok u kršenju kodeksa u odnosu na 2015. Ali ne zbog predizborne kampanje, već zato što se tad desilo ubistvo pevačice Jelene Marjanović, objašnjava Petar Jeremić.
Tu je prekršeno sve što je moglo da se prekrši, od pretpostavke nevinosti, od prava na privatnost, od ugrožavanja deteta, jer ta njena ćerka, ta mala devojčica, ona je toliko jasno identifikovana da to dete za neku godinu kad bude googlovalo svoje ime, pitanje kakav će biti njen odnos sa porodicom i šta će ona sve moći u toj nekoj njenoj maloj glavi da kako će se razvijati dalje.
A ono što je, kako kažu, u 2016. godini bilo zabrinjavajuće jeste povećanje broja kršenja prava na privatnost, objašnjava Tamara Skroza.
Tu vam skrećem pre svega pažnju na onu čuvenu naslovnu stranu sa glumicom Danicom Maksimović, snimljenu na nudističkoj plaži. To je inače slučaj kojim se i komisija za žalbe bavila, ali imamo i drastična kršenja privatnosti običnih ljudi. I mislim da je to možda čak i veći problem. Dakle, mediji su ove godine redovno odlazili na sahrane, beležili šta ljudi izgovaraju i rade u najintimnijim trenucima, u tragičnim trenucima kojim se događaju. Samo ću evo da vam navedem jedan od po meni najjezivijih primjera, jeste priča onoj devojčici u okolini Zaječara koja je silovana i ubijena, pa je nekoliko medija objavilo fotografiju njene majke i bake kako je spremaju odeću za sanduk, odeću u kojoj će ona biti sahranjena. I objašnjavaju šta će da joj obuku i kako će da joj obuku.
A na ovu posljednju priču podsjeća nas i Petar Jeremić. Ako smo zaboravili zašto je to bilo toliko strašno i šta je u ovom slučaju dovelo do toga da javnost slobodno može da se upita mogu li verovati medijima.
Ono što je zanimljivo u tom slučaju da je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić na osnovu izveštaja u medijima koji su se gotovo svi pozivali na izvore bliske istrazi zatražio spise iz istrage i utvrdio da sve ono na što su se mediji pozivali kao na ono što je ustanovljeno u istrazi nije tačno i da tih navoda nigde nema u dokumentima iz istrage, što znači da su novinari jednostavno izmišljali te navodne izvore iz istrage, da su lagali ili da su, ne daj Boži, ili da su stvari oni izmišljali ono što su pisali.
Ta dva slučaja su najdrastičnija, ali iz proleća smo imali još nekoliko takvih primjera, nažalost strašnih zločina koji nisu bili deo crne hronike, već peticija, nagađanja, lešinarenja, pisanje. Šta su za građane primjeri kršenja kada oni smatraju da je već zaista dosta? Slušamo u nastavku, ali i vas to sada pitamo. All I knew were the lights in the harbor. All I saw were the flash in my head, yeah. And that's all that's left between you and me, oh yeah. Say that's all that's left between you and me. Thing I knew I was being carried out to sea. Somebody whispering, hey, what is wrong with me? And that's all that's left between you and me. Yeah, 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 yeah. Say that's all that's left between you. Somebody's eyes when they really don't want to see. All I knew was the storm crashing around, wow, 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 wow. Nothing more, only silence, not even a sound, yeah. And that's all that's left between you and me. Yeah, 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 yeah. Say that's all that's left between you and me. And that's all that's left between you and me. Yeah, yeah, yeah. Say that's all that's left between you and me. Uh-huh, bop, bop, between you and me. Bop, bop, between you and me.
202. Fantazije.
Povišen ton.
Kako nam javlja koleginica koju ste slušali do 14 sati, Ružica Vrhovac, kolaps u saobraćaju, Nemanjina, Kralja Milana, Terazije, Slavija. Mi ćemo detalje otkriti uskoro, dakle, u stvari pokušat ćemo da saznamo šta se zapravo dešava, ali trenutno je najbitnija informacija da znate da ako možete izbegnete taj deo. Mi nastavljamo priču o tome koliko je dnevna štampa u prošloj godini kršila odredbe kodeksa novinara Srbije. To jesu uglavnom moralna načela, ali naravno u mnogim slučajevima prepliću se i sa zakonima. A kada je reč o našem želucu, šta je ono što nam smeta u dnevnim novinama? Koje to teme, naslovi, način analize? Šta je ono što nam bode oči? Pitala je naša koleginica Jovana Janković.
Da budem iskren, nemam ni malo poverenja ni u šta što vidim, tako da sam prestao i da pratim, ali ne možeš da izbegneš da se susretneš sa tim svim stvarima. I ono što meni pada na pamet je da se biraju teme malo čisto da budu suviše zabavne, a ne da budu bitne.
Na tu temu ozbilje bi mogla da kažem puno primera, od neadekvatnog oblačenja do neprofesionalnog odnosa prema gostima, do nekih naslova u novinama koji su toliko teški i verovatno za porodicu jako mučni.
Pa ja zapravo smatram da bi teže bilo primetiti da je nešto ozbiljno i kako treba, jer to čime smo mi izloženi, to je u suštini reality forma koja se podmeće kao ozbiljno novinarstvo, a zapravo nema veze sa životom. Samo ovu pevačicu pokojnu, nesrećnu, koliko su razlačili po novinama i koliko to i dalje ono eksploatišu. Dakle, ljude ne zanima prava informacija i prave od nas stoku.
Smetaju mi senzacionalističke najave, čak i meteorološke prognoze, kao led okovao, ne znam, ledeni dani, pa imam utisak kao da smo na Svalbardu. Smeta mi isto jedna vrsta senzacionalizma, to je kad recimo izveštavaju o nekim, recimo, ubistvo u nekoj sredini koja možda ima 400 ili 500 stanovnika, gde se zna na koga se tačno odnosi, pogotovo kad se radi o čak i deci i kad se radi o porodicama.
A Tamara Skroze ukazala je na još jedan vid medijske manipulacije koji tehnički nije zabranjen, ali nije ni u skladu sa etikom profesije.
Ono što mi nemamo u kodeksu, to su takozvane medijske kampanje, hajk, koje nastaju iz razno raznih razloga o kojima mi možemo samo da spekulišemo, ne znamo zašto i kako dolazi do toga. Evo, ja ću vam samo dati primjer koji je u toku u Srpskom telegrafu. Imate više od mesec dana, ide priča, ide prosto traka jedna sa spiskom proizvoda iz Hrvatske, uvezenih iz Hrvatske, gde piše: kupovinom ovih proizvoda finansirate hrvatske ratne zločince. Ako tako nešto traje mesec dana, onda moramo da postavimo pitanje šta iza toga stoji.
Međutim, u kodeksu piše da o svemu što može da formira stav čitalaca morate da ih o tome obavestite. Naime, obe strane priče, to je jedno od osnovnih pravila. Ako toga nema, onda je medijska manipulacija ili neka vrsta kampanje koja nije tako nazvana. Čisto da znate, da biste prepoznali manipulaciju, mada sve lakše i lakše, jer i oni je sve manje kriju. A također PR tekstovi, to je nešto novo. Komercijalne akcije zapakovane u informativni tekst ne zaobilaze i novine koje nisu tabloidne i važe za one sa dobrom reputacijom, što zapravo ne formira javno mnjenje, ali znači nekakvu eventualnu kontrauslugu u vidu novca, besplatnih karata i slično, pa nije ni to baš okej.
Šta je jako važno kod tog porasta PR sadržaja koji su predstavljeni kao novinarski? Vrlo često se događa da su u pitanju nekakve humanitarne akcije. Dakle, akcije za koje vi ne možete kažete da su loše. Recimo, ne znam, dele se kacige motociklistima, promoviše se transplantacija organa i tako dalje. To sve jeste za pozdraviti, što bi se reklo. Ali se postavlja pitanje da li to onda mora da bude reklama i kakva je zapravo namera kompanija koje pod firmom humanitarnih akcija zapravo dobijaju novinski prostor za džabe ili za malu cenu. Dakle, ako ti je humanitarna akcija primarna ideja, onda nemoj na taj način da je plasiraš.
Dakle, reklame idu tamo gde su reklame, a i zabranjene su prema zakonu o oglašavanju, odnosno treba da su označeni kao PR, odnosno promo sadržaj. Za nekoliko minuta pričam o tome kada smo već toliko dijagnoza postavili o tome u kakvom je stanju štampa sa nacionalnom pokrivenošću. Šta onda uraditi? Kakve su sankcije sve u mogućnosti i kakve možda treba da budu? We'll be right back.
102.
Mučni najbol, jedan pogrešan ton, ulazim u tvoj stan, sve zaključavam, samo ti ja i mrak, kao Jekyll i Hyde, hladno sečivo znak, ne ulepšava, lagano gubimo sjaj, ti već slutiš svoj kraj, to što ti pada na um, ne pokušavaj, uzaludan je beg, tek sad shvataš, sve je jasno, ali kasno. Reci da li znaš, da li razmišljaš, sada kada sve zaboravljam, korak ili dva, ispred ponora, ja se više ne zaustavljam, da li te je strah, da li gubiš dan, da li vidiš me, sada kada igra počinje, samo dodir više ne pamtim broj, trhtiš, pomeraš se, sasvim sve jedno je, skidam masku i znam, sasvim običan dan, samo tuš ti i ja, senke sa zidova, lagano gubimo sjaj, i ti već slutiš svoj kraj, to što ti pada na um, ne pokušavaj, uzaludan je beg i tek sad shvataš, sve je jasno, ali kasno, reci da li znaš, da li razmišljaš, sada kada sve zaboravljam, korak ili dva, ispred ponora, ja se više ne zaustavljam. Gubimo sjaj, ti već slutiš svoj kraj, to što ti pada na um, ne pokušavaj, uzaludan je beg i tek sad shvataš, sve je jasno, ali kasno, reci da li znaš, da li razmišljaš, sada kada sve zaboravljam, korak ili dva, ispred ponora, ja se više ne zaboravljam.
pogrešan ton. Ulazim u tvoj stan, sve zaključavam, samo ti ja i mrak, kao Jack ili Hyde, hladno sečivo znam, ne ulepša.
Povišen ton.
Pišete nam na 064-020-2200. Miroslav iz Inđije kaže, problem je što niko ništa ne čini da se to iživljavanje novinara ne sankcioniše i ne ponavlja. Zapravo čine, ali izgleda da moralna osuda i upozorenje da se krši etički kodeks nije dovoljno za mnogi od tih novinara, ali žale se ljudi Savetu za štampu, najveći broj su podneli građani, zatim nevladine organizacije, pa zatim i mediji jedni protiv drugih. Nekoliko je bilo žalbi koje su podnela javna preduzeća i državne ustanove, partije takođe nekoliko, ostala preduzeća privatna tek dva, a 11 žalbi bilo je od samih članova komisije, što jeste novina, ranije oni to nisu mogli. Mediji su priznali grešku, objavili izvinjenje, demanti, ispravku tek u 15 slučajeva, što je opet zapravo iako mali broj veći nego u 2015. godini kada ih je bilo između 3 do 5, a Gordana Novaković kaže da imaju još jedan nov način da eventualno podstaknu mediji koji krše novinarski kodeks da to što manje čine.
Ono o čemu smo razmišljali i šta smo odlučili je da je to nekakav stav sada upravnog odbora da će u svakom narednom slučaju kada neko ne objavi odluku, a obavezno je da to uradi, svi ostali mediji biti informisani saopštenjem Saveta za štampu da taj medij to nije uradio i bit će svima poslata odluka koju taj medij nije objavio. Ne znamo kako će se to odraziti na to da više poštuju svoje obaveze, ali to je ono što za sada možemo da preuzmemo.
A da li je i to uopšte pravi i delotvoran način, Petar Jeremić?
Imali smo i masovno ubistvo u Žitištu, imali smo slučajeve Danice Maksimović, Pate Živojinovića, Dragana Nikolića, imali smo drastičan slučaj Milene Dravić koju je Alo uslikao na aerodromu i opisao njeno teško zdravstveno stanje u invalidskim kolicima. Naravno, sve je to anonimni izvor koji je bio na aerodromu, pa on zna šta je ona pričala svojoj saputnici. Nigde nema nikakvog dokaza da je to tako, osim što ona žena jest u invalidskim kolicima, ali vi znate, svako ko je bolestan na aerodromu može da zatraži da ga prevezu, da ne mora da šete. Ono što je jedino pohvalno u tom slučaju što je Alo pristao da uputi izvinjenje, jer smo mi na osnovu toga pokrenuli postupak pred savetom, iskoristili smo ono pravo da članovi komisije mogu da pokrenu postupak pred savetom za štampu i Alo je uputio izvinjenje, međutim ono što je onda porazno nakon toga je da se oni nisu naučili na tome i da su vrlo brzo nastavili da prave slične greške.
Javne ličnosti imaju pravo na privatnost. Ona je deo njihovog života koji nije javna funkcija i gde imamo prema zakonu pravo da dobijemo informacije od javnog značaja, to ok, ali sve ostalo građenje je pozitivnog ili negativnog imidža. Ako novinar sumnje da postoji nekakva čudna delatnost ili potez javne ličnosti, ne iznosi spekulacije u tekstu, već brižljivo sakuplja dokaze za svoje tvrdnje. Obični građani koji nisu naciji poznati glumci, pevači koji ne obavljaju javnu funkciju i od njih se novinarska profesija itekako ogrešila. U slučajevima pedofilije, imena i fotografije navodnih počinilaca i maloletnih žrtava se navode. Sa mnogim detaljima možemo da zamislimo kakve posledice to ostavlja. Također slično i sa slučajevima porodičnog nasilja. U svakom slučaju, zloupotreba nečijih osjećanja i dešavanja u životu bez svesnog pristanka nije u redu. Javnost se u tim slučajevima stavlja u poziciju tužilaštva, u poziciju priklanjanja nekoj strani u, recimo, razvodu poznatih, koji čak i na taj način žele da, recimo, brakorazvodna parnica prođe njima u korist. Novine su tada instrument, a ne sredstvo informisanja, ali i mi smo na to toliko navikli, kako kaže Tamara Skroza, da nemamo ni kompas.
Posebno se to radi kada postoji nekakva politička agenda. I onda vi imate na naslovnoj strani kako XY kaže, najavljuje, najčešće najavljuje nekakav rat ili nekakvu katastrofu političku i onda vi pogledate tekst, u tekstu ta osoba to uopšte nije izjavila. Možemo da kažemo da je pogrešno protumačena neka izjava, ali ponekad čak i ne postoji izjava, nego postoji tumačenje, konstrukcija uredništva tog lista koja je predstavljena kao neoboriva činjenica, a u tekstu nema ništa što to podupire.
I šta onda uraditi? Postoji li neka stroža kazna i da li bi trebalo da postoji? Ovako kažu u Savetu za štampu.
Uvek nas pitaju čemu sad sve to. Ja mislim da je vrlo korisna stvar i eto čemu. Mi već godinama pričamo o kršenju profesionalnih standarda, kodeksa, jao mediji su grozni, ovakvi su, onakvi su, a ovo je prvi put da postoji statistički pokazatelj kakva je zapravo situacija. I ja nekako i dalje, možda slepo, možda previše idealistički, ne znam, ali i dalje verujem u mogućnost da će makar jedan kolega, makar jedna koleginica, novinar, novinarka, urednik, urednica, da stane posle ovih naših prikaza pred ogledalo i kaže, ja, majku mu, jel moram ja to baš ovako?
Dakle, ako nekome pisanjem možemo da uništimo život, treba stati i razmisliti. Za koju godinu deca možda koja se spominju u tekstu i čije fotografije se vide će umeti da potraže na internetu svoje ime, pa potrudimo se da ne budu poražene i šokirana, bar to, ako ništa drugo.
put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.
Misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj.
Ne uzimamo ruke tek za prvi maj kad palimo vatru pod kotlić ili roštilj. Šta još komentarišite kada je reč o novinama u Srbiji? Mafije i političke stranke finansiraju većinu medija, kaže Rada iz Jagodine. U nastavku piše, zato što je pisao istinu i samo istinu, tako je stradao naš jagodinski novinar Milan Pantić od počinilaca zločina, ni traga ni glas, malo poštenih i pravih novinara i medija. A kaže, za mene pravi novinar koji na duhovit način kritikuje društvo, Marko Janković i njegova emisija Rock'n'Roller. Nije to baš ona prva definicija novinara, ali prvo je istinito, objektivno i pravovremeno izveštavanje, blagovremeno kako god želite. To je na prvom mestu. Kaže, zadiranje u bilo čiju privatnost, bez povoda i saglasnosti, to nije novinar, već lešinar. Jeste. A šta očekivati od tabloidnih medija u zemlji koja je jedina ozbiljna institucija, ono koju vodi gospodin Šabić? I još jedna poruka kaže, danas se najviše manipuliše sa pojmovima sloboda umetničkog izražavanja i sloboda medijskog izveštavanja. Pod plaštom toga svako može da radi šta god želi bez ikakve odgovornosti, piše nam Dragan. Hvala na svim vašim porukama. Ukoliko imate još neki komentar, naravno, slobodno pošaljite. Ali u svakom slučaju trebalo bi moralna kazna da bude dovoljna za medije.
Povišen.
Povišen to.
15 je sati i 2 minuta. Sa vama smo do 16 časova, do dnevnika 202, već za nekoliko minuta. Tu je rubrika Datum, vreme, mesto. Danas o operskom pevaču Živanu Saramandiću. U 15.20 pričamo o tome kako je biblioteka iz Čačka došla na ideju da približi knjigu i čitanje tinejdžerima. Nije približila baš sto za čitanje, već način potrage za knjigom to je osavremenilo. O tome ćemo pričati u 15.20, a servisne informacije su 15.40.
Današnje novine nisu izvučeni moji lozovi. vi ste vi.
Današnju rubriku posvećujemo velikoj pevačkoj zvezdi, prvaku opere Narodnog pozorišta, Živanu Saramandiću. Rođen je u Beogradu 2. aprila 1939. godine u Beogradu, ali se sa porodicom tokom bombardovanja Beograda preselio u Aranđelovac. Zbog fakulteta se ipak vratio u prestonicu gde je studirao na ekonomskom fakultetu. Tada je novac zarađivao pevajući po lokalima. Međutim, važan dan u njegovom životu bio je doček nove godine 1962. kada je pevao pred Titom. Nakon što je oduševljeno pljeskao pevaču, Tito je pitao čime se bavi i kada je saznao da je pred njim pevao absolvent ekonomije, odmah je sugerisao Saramandiću da školuje glas za operskog pevača. Saramandić je odustao od ekonomije i svoj život posvetio muzici. Kardelj je zamolio komisiju iz Narodnog pozorišta makar da saslušaju mladog Saramandića. Sala je bila puna umetnika spremnih na podsmeh. Međutim, umesto kikota, salom su se prolomile ovacije. Debi Živana Saramandića na sceni opere Narodnog pozorišta u Beogradu bio je na otvaranju sezone 21. septembra 1966. godine u ulozi kralja Egipta u operi Aida, Giuseppea Verdija. 12 godina kasnije postao je prvak opere. Ovaj veliki umetnik bio je do poslednjeg dana posvećen umetnosti.
Nastupao je na najlepšim i najznačajnijim operskim scenama u svetu. Pored najčuvenijih operskih arija, izvodio je i crnačke duhovne i ruske narodne pesme.
Malinka,
dobitnik je velikog broja državnih i međunarodnih priznanja. Živeo je do 30. januara 2012. godine, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Datum, vreme, mesto.
Amigos, para siempre. Amigos, para siempre. Novi Sad,
Glasnici 202.
Da su tinejdžeri zahtevni na različite načine, to smo negde već i znali. Ali kako još da ih nekako inspirišemo da čitaju knjige redovno? E, to je izazov naročito u digitalnom dobu, ali biblioteka Vladislav Petković Dis ima način. Biblioteka je u Čačku, a mi razgovaramo sa direktorom ove biblioteke, doktorom Bogdanom Trifunovićem. Bogdane, dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan, bolje vas našao.
Koji je to vaš način? Kako mislite da će biti lakše inspirisati tinejdžere da čitaju što više i da budu članovi biblioteke?
Pa, naša neka ideja koja se prošle godine rodila zahvaljujući jednom timu kolega koji se oformio kao i prijatelja biblioteke, jeste da se iskoristi već dobro ustaljena navika tinejdžera i mladih da koriste internet praktično za pribavljanje svih potrebnih informacija, kako onih iz domena njihovih ličnih privatnih interesovanja, zabave, tako i onoga što se tiče obrazovanja i škole. Tako da smo došli na ideju da povežemo knjigu sa digitalnim tehnologijama i da za buduće ili postojeće korisnike, mlade korisnike biblioteke, uradimo nesvakidašnje prikaze knjiga u formi video trailera. Naše koleginice su izdvojile određeni broj knjiga koje su prevashodno namenjeni mladima. Napisani su pisani traileri tih knjiga, odnosno scenariji za trailere, a nakon toga tim koji je oformljen prošle godine je snimio najčešće u sredstvo učenicima srednjih škola trenutno 6 trailera i ma praktično pozivamo mlade korisnike da pogledaju te trailere, a oni sami treba da zainteresuju tu decu, da tako kažem, za sadržaje tih knjiga.
Ja već zamišljam u glavi, kreiram neki trailer, jedan čovek, veliki teret, savest, zločin i kazna, uskoro u biblioteci, možda bi moglo nešto tako da bude, ali ja verujem da ste i vi osmislili veoma zanimljive trailere za knjige. Odlična ideja, moram da kažem gospodine Trifunoviću. Da li ste već imali nekog odgovora od tinejdžera, da li su videli, kako im se dopada?
Da, ja moram da kažem da zahvaljujući, da kažem, ovoj ideji prošle godine da oformimo jedan klub kreativaca, kako ih mi zovemo, da ne ispadne da je to čitalački klub biblioteke, ali klub kreativaca, to su najčešće učenici srednje škole, ima tu čak i dece osmog razreda, osnovne škole. Mi smo praktično preko njih ispipavali šta bi to bilo, recimo, interesantno njima da vide u tom traileru, koje ih knjige interesuju. Mi smo im dali otprilike jedan broj naslova i oni su mogli iz toga da izdvoje ono što im je zanimljivije. Tako da smo praktično, ne mi, već ti naši kreativci oformljeni u okviru kluba, sugerisali u kom pravcu treba da ide ovaj projekat i šta bi, i na koji način treba ta informacija da bude distribuiran. Tako da smo, pored koji je posvećen ovom projektu, inače ime projekta je knjižne instalacije za e-generacije, formili posebnu Facebook grupu na našem YouTube kanalu biblioteke, postavili smo ove trailere, jer zaključili smo da pre svega treba da budemo iz onoga što se zna, pre svega treba da budemo prisutni na društvenim mrežama, jer su oni tu i na neki način da jedan mali deo njihove pažnje usmerimo ka knjigama, ka onome što su ipak dugoročnije vrednosti ili za neke knjige možemo da kažemo i neprolazne vrednosti.
Upravo tako, fantastična ideja, poigravanje sa multimedijalnim sadržajem za jednu lepu vrednost. Hvala vam gospodine Trifunoviću na ovim informacijama, čuli ste direktora biblioteke Vladislav Petković Dis iz Čačka. Ako vi imate ideju za neki trailer za knjigu, osmislite, pa kontaktirajte biblioteku, snimite, napravite, bilo bi odlično, zašto ne?
Vesta 2.
Yeah.
Glasnici 202.
Kaže pesma, ide voz, ali ide i helikopter. Za Mećevnik, ako se ne varam, pre otprilike pola sata krenuo je pilot Goran Krneta, koga imamo na vezi. Gorane, poštovanje, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam sve slušalce Radio 202 u ime Balkan Helikoptersa.
Treba gde se nalazite trenutno?
Evo, upravo prolazimo reku Savu koja je potpuno plovna. Imamo nešto snega u krpama je ostalo na njivama. Divan jedan januarski dan, vidljivost je preko 10 km, iako je zubato sunce posle ovih mračnih dana, ovo je fantastičan dan za uživanje, za letenje.
Da, ja, iako jeste zubato sunce, ja sam viđala kučiće na ulicama kako i vijaju te zrake sunca, kako se sunčaju na betonu i tu spavaju. Vi ste krenuli ka Mećevniku, je li tako? Koliko vam otprilike treba da stignete do tamo?
Pa treba će nam negde oko 40 minuta do 50 minuta leta. Ići ćemo preko Divčivara, Tare i direktno za Mokru Goru.
Nemojte žuriti, ja verujem da su predeli predivni, da je to pejzaž koji ostaje u sećanju. Nadam se da ćemo vam se nekada i pridružiti u razgledanju krajolika Srbije. Dakle, čuli ste i od pilota Gorana Krnete, lep je danas dan, sunčan 30. januar, pretposlednji dan, nema više leda na reci Savi, a saobraćajne gužve čuli ste od naše koleginice Ružice Vrhovac na početku da je kolaps na Slaviji, Kralja Milana, Terazije, Nemanjina ulica, izbegavajte ako ikako možete i ovim popodnevnim satima neki drugi pravac, možda neke druge ulice, bilo bi dobro. A možda kako je bilo lepo helikopterom, jao. E, Leni, kako si upravo.
Fly above the trees, over the seas, and all the
Belgrado 202.
Ti i ja.
Voglio la rugiada che mi bagna, ma vivo qui in città e non mi piace più, in questo traffico bestia la solitudine ti assale e ti butta giù, che bella la mia gioia. Voglio ritornare alla campagna, voglio zappar la terra e fare legna, ma vivo qui in città, che fredda sta giù, non si può più comunicare, non si può più respirare, il cielo non è più. Io non mi diverto più.
Servis 200.
Ulica Maršala Birjuzova u Beogradu danas se zatvara za saobraćaj na delu od Carice Milice do prolaza ka Zelenom vencu zbog radova koji će trajati narednih 5 meseci. Vozilima za snabdevanje prolaz će biti dozvoljen u toku noći. Zbog havarije na Svrljiškom vodovodu naselje Padalište je bez vode. Kvar bi trebalo da bude otklonjen u toku dana. Na obali Vračevgajskog jezera kod Bele crkve do prvih prolećnih dana biće završen sanitarni blok. Majstore je oštra zima usporila, ali radovi nisu prestajali. Judo Sambo klub Đerdap iz Kladova poziva sugrađanke na obuku za samoodbranu jednostavnim ali efikasnim borilačkim tehnikama primenljivim u svim slučajevima nasilja. Treninzi su planirani u februaru i martu, tri puta nedeljno u sportskom centru od 18.30. Zapušteni biciklistički poligon kod osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Nišu biće renoviran, pokriven video nadzorom i signalizacijom do sledeće školske godine. Radovi počinju čim vreme dozvoli.
Servis 200.
Sve dok znadeš kuda putujem, teralo me sedam mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodi da prevale, čovjek nije. Tamo gdje se vali lome, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, nose zato teško uspinje. Moj se napor odbija od stijene, krivi kamene. Men se dušo
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu The Last Battle koju izvodi grupa Sabaton.
Truth.
Gledali ste slagalicu, znate odakle je Sabaton, sada je hit nedelje. Ima još vaših poruka povodom teme iz prvog sata o kršenju kodeksa novina, štampanih novina. Kaže, ako ne čitaš novine, nisi informisan, ako čitaš novine, pogrešno si informisan. Pa da, otprilike. Pa kaže, u slučaju ubistva Jelene Marjanović, novinari su postali inkvizitori koji javno pale potencijalne veštice. Morbidne halucinacije su bile deo rituala. Nije mi bilo dobro kad pročitam naslove. Budimo ljudi, ne vraćajmo se u mračni srednji vek. Da se sutra ne stidimo svojih postupaka, piše Nina. Da, istina, tu treba reći i kada je u pitanju projektno sufinansiranje medija na lokalu, također je predloženo da se i kršenje kodeksa uzme u obzir, a štampani mediji inače nemaju dozvole za rad, ne postoji tako nešto. Izmena zakona o informisanju ne može da bude u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, da se zabrane neka glasila, ali tužbe građana mogu da budu još jedan način sankcije kada moralna nije dovoljna. Ne poštuju se ni odredbe zakona o informisanju, ni diskriminaciji, dakle postoje mehanizmi. Recimo, obratite se savetu za štampu, daće vam sigurno savet i delovat će po vašoj prijavi ako smatrate da je medij napravio grešku, štampani mediji. Sutra u povišenom tonu pričamo o računima za struju, šta je bio problem, da li je bio problem i kako u budući i na šta da obratimo pažnju, ne samo u decembru. U sredu važna ekološka tema između 14 i 15 časova o vlažnim staništima. To nisu samo reke, već i močvarna tla i kanali. Ako ih zanemarimo, šta onda, koje su posljedice? Vama hvala što ste bili uz nas nakon Dnevnika 202 u 16 sati i Supersporta. 45 minuta muzike za opuštanje. Pozdrav! You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird.
0, 2.
I need